Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Potřebuju po zpěvákovi, aby mi něco vyprávěl, aby mi něco tvrdil o světě a o sobě a abych cítil, že tam je od začátku do konce, i když tam zrovna nespívá. Říká náš dnešní host, hudebník, fotograf, ekolog, přírodovědec, také tvář Vltavy, Dan Barta. Dobrý den.
Dobrý den.
V 5 letech v mateřince poprvé zpíval solo. Na první turné jezdil výtahem na sídlišti Michal v Sokolově. Hudebním nástrojům a lidovým školám umění se vyhýbal, hudbě stejně ale neunikl. Je 11násobným držitelem ceny Anděl v kategoriích zpěvák roku a zpěvák čtvrtstoletí. Do povědomí veřejnosti vešel v 90. letech díky kapele Alice a také roli Jidáše, ovšem i Ježíše, v legendárním muzikálu Jesus Christ Superstar. Má nezaměnitelný hlas a skvělou techniku zpěvu a také charakteristickou levačku, kterou při vyšších tónech jakoby sahal po neviditelném hmatníku. Nezřídka je označován za krále improvizace. V roce 2000 dal základní impuls ke vzniku uskupení Ilustratosféry. Zpívá v kapele JAR a také s jazzovým triem Roberta Balcara. Je spoluautorem Atlasu vážek České republiky, průvodcem nové dokumentární série České televize Krajina Dana Barty a pro Český rozhlas Vltava připravoval první povídkový podcast Nevinnosti světa o svých cestovatelských zkušenostech, který letos vyjde knižně. Tak to je jenom část vaší tvorby.
Pane jo, to si vždycky říkám, že kdyby na konci bylo měří 2¾ metru, tak by to bylo vlastně jako, že by se to celý shodilo.
No, tak, no ano, a tak no. 2¾.
To nedává smysl.
No ale hudební skupina Ilustratosféra letos slaví 25. narozeniny. No tak když by šlo o živočicha nebo rostlinu, tak k čemu byste ho nejspíš přirovnal nebo jít tu kapelu? Jaký by to byl tvor?
Já myslím, že by to byl takový ten, jako pokud bych to bral jako nějakýho živočicha, který funguje v nějaký sociální skupině a jeho život je poměrně komplexní. To znamená, že by to nebyla žádná jako medúza. Ta už by vlastně v podstatě jenom čistě tak jako statisticky padala nebo nepadala za horizont svého životního podzimu. Ale tady je to vlastně tak, že ta skupina funguje i jako sociálně. Takže teď vlastně se nachází v takové otázce, že dejme tomu, že vlastně tak, jak jsou tělesa hudební zvyklá a jejich věk, když to nějak zprůměrujeme, tak mohla dosáhnout nějaký zralosti, respektive se nachází v druhé polovině toho zralostního pole. A teď je otázka, jestli vlastně upadne do nějakého sentimentu, tak si jako zešedivý a dojede v tom svým nastavení a vlastně nic dalšího už nepodnikne, anebo jestli si tu zralost jako prodlouží, přičemž ty cesty jsou dvě, buď se vydá cestou šílenství a sebedehonestace, a nebo se jí prostě podaří najít nějakou moudrost a tím pádem se vlastně z tohoto systému vyváže, protože tím, že je to skupina, její členové se mohou obměňovat taky svým způsobem věčná.
A co naznačuje ta současná fáze vývoje ohledně té budoucnosti, kterou jste naznačil v těch možných konturách?
No ono to je opravdu tak, že my teďko s klukama se navzájem motivujeme a burcujeme k tomu, aby jsme si sahli do svědomí a do svých archivů a nebo do svý nový experimentální tvorby a začali se navzájem unavovat a nebo těšit výplodem svých jako hudebnických kreací. To znamená, že my vlastně jsme taky pro fázi dávání dohromady materiálu. Což je u nás bohužel jako my jsme takový bronto sauří tvar, strašně nám všecko trvá a protože jsme ještě jako taková jako demokratická a ještě konsenzuální parta, která jako ne, že by neměla hlavu, ale ten leadership se omezuje v podstatě na nějakou moderaci, tak aby byli všichni souhlasní a všichni byli souhlasní s nějakou věcí ještě v rámci nějakého osobního štěstí, tak to opravdu ještě, že je nás jenom 5.
A to je dobrá zpráva, že jste přežili to čtvrtstoletí s tímto způsobem horizontálního leadershipu.
No tak ono to tam taky v těch sestavách dost fluktuovalo, ale naštěstí píseň zavelí.
No. No a teď ale budete za pár dní vyrážet na koncertní šňůru Němá tour. Němá éra tour.
Je to tak?
A to zní trochu jako protimluv. Vy si s těmi slovy dost hrajete. Němá éra, tak znamená to...
No my máme takovou písničku na úplně první desce, čímž k tomu jakoby odkazujeme, protože jsme teď pracovali na reedicích, vinylových reedicích našich starých alb. A Jedna písnička se tam jmenuje Němá éra a v zásadě, protože se tam, jsou tam takový náznaky nějakých evolučních jako pohybů, tak je to vlastně předčlověčí věk, se tam tak jako popisuje. Ale ne, že bychom z toho člověka úplně vynechávali, spíš je to takový jako nějaký, řekněme, obraz nebo nějaká metafora a vlastně ani to ne, spíš takový volný proplouvání obrazama, zjednodušeně řečeno.
A to znamená, že tedy i ty koncerty, tam se budete spíš vracet právě do té své tvorby?
My už to máme teďko ve stavu, že tomu vždycky říkáme průřez tvorbou, protože fakt jako 25 let a 5 řadových alb plus nějaký covery a plus nějaký covery svých vlastních věcí a plus ještě nějaký jiný písničky znamená, že kdybychom to měli přehrát všechno, tak ten koncert by trval 3, 4, 5 hodin, na což nemá nikdo čas. Ani my na to nemáme nervy. Takže za tu hodinu a půl, co hrajem, přehrajem různé věci z různých období a po každý jiný, krom několika stálic, který spíš než to, že by to byly vyloženě hity, tak jsou to spíš písničky, které rádi hrajem, protože se na nich vlastně tak jako nejlíp pospojujeme, což dělá dobře těm ostatním písničkám. Hmm.
No a když jsem říkala, že vlastně jste vydal ten základní impuls ke vzniku v roce 2000, tak vy používáte takový zvláštní termín. Zaslechla jsem ho od vás několikrát, že jste se tam tak přihemznul. Tak no, jak to bylo?
No, když se někdo někde... Jako mám vysvětlit to slovo?
Ne, můžete vysvětlit, jak vzniklo ilustratosféra, jakým způsobem se vyvíjela za těch 25 let. Ty, vy jste se přihemzul.
Někdy, a teď jsem se přihemzul někdy před nějakým rokem 2000, měl Ota Klempíř dostal nabídku z JAR, dostal nabídku, jestli by neudělal v nějakém prostoru, který nebyl galerií, ale jenom nějakou kavárnou s možností vystavit něco. Jestli by neudělal výstavu nějakých svých grafik. A protože Ota, v té době jsme byli blízce spolupracující bytosti, tak mi říká, jestli bych do toho nešel taky. A protože jsme vlastně v tom roce 2000 se zabývali počítačovou grafikou jako volnou tvorbou, protože počítače byly nový a Corel byl novej a Photoshop byl novej a všechny tyhle ty věci, jak jsme dělali doma nějaký kraviny. A řekli jsme si, že to uděláme spolu. A když jsme hledali nějaký jednotící prvek, jednotící název, tak mě napadlo slovo ilustratosféra. Jakože to jsou ilustrace a sféra těch ilustrací, protože prostě Klempa je textař a já jsem muzikant, tak vlastně tohle byla taková úplná bokovka volné tvorby. No a nakonec té výstavy myslím, že sešlo, možná sešlo i z toho názvu, ale mně se to slovo líbilo, tak jsem si ho nechal a ruče jsem ho použil při další vhodné příležitosti, kterou se ukázalo opojmenovat album skupiny, která vlastně tehdy sestávala z Filipa Jelínka, Míry Chyšky a Roberta Balcara a Standy Máchy a Jirky Slavíčka. Hmm.
No, tak to je tady začátek ilustratosféry. No a jak právě o ní pečujete, aby tedy vydržela těch 25 let? Vy jste říkal, přece jenom je tam ta dynamika vztahů různá, zároveň často je to prezentováno Dan Bárta a ilustratosféra?
No, ono to tak vlastně vyplynulo z té první desky, což byla věc, kterou jsme spíš jakoby nevohlídali, než že by to byl nějaký marketing, to jako já vlastně ani nevím. Prostě se to tak stalo. A já jsem původně myslel, že to bude Dan Bárta, Filip Jelínek, Míra Chyška, tadada, tak jak se dělávají jazzové desky, že je to psaný na toho, kdo je první, ale všichni ostatní tam jsou minimálně dost podobnou velikostí, protože to je nějaká jako fúze nějakých bytostí a jejich umů. A ta deska se bude jmenovat Ilustratosféra. No a nakonec to tak zvláštně dopadlo, že to vypadá tak, že je to skupina, jejíž jsem zpěvákem, a protože ta skupina na rozdíl ode mě se dokáže proměnit personálně, tak je to jako, že já jsem tam ta stálice a ta skupina za mnou je tam taky s tím, že se tu a tam vymění nějaký její člen, což vlastně popravdě řečeno po těch 25 letech už fakt nemá moc cenu napravovat. No, a takže tak. A co se týče té péče, tak je to vlastně čím dál tím lepší v tom smyslu, že je tam čím dál tím víc svobody a čím dál tím horší v tom smyslu, že je tam čím dál tím víc benevolence, takže to současně je svobodné a současně to pustne. což je vlastně takový jako příměr, jako kdyby něco někdo opustil a nechal to sobě sama, vzhledem k tomu, že on je to, co to je, tak nevím, jestli to dělá úplně dobrotu nebo ne, doufám, že jsem byl přesný.
No, uvidíme, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Když necháte něco svobodně pustnout, tak to může mít i pozitivní efekty.
Jako rozhodně může, ale jako většinou v rámci nějakých krajin, tak jak našinec zná, tak to spíš ten efekt jako nemá. Spíš to je vlastně to nebezpečný, že se tam začne hromadit taková ta skupinka těch spíš jakoby agresivních tvorů, nebo spíš ne tvorů, ale agresivních druhů, a ta krajina tak jako schudne.
Přesto, máte tam vlastně nějaké svobodná. Invazivní druhy, ano?
No to ne, ale ono to tak jako vyplene, to ani nemusí být invazivní, to je prostě stačí, když je to jenom jako dobře konkurenceschopný.
Tak možná zase čas od času nějaký zásah dobrého hospodáře?
Zásah dobrého hospodáře by měl být ten nový materiál, ano.
A nový materiál tedy snášíte do hnízda?
No.
Ale ten tady, nebo něco z toho už ukážete na tom turné?
To ještě ne, ještě vůbec nejsme v téhle fázi. My jako jsme se dohodli, že to uděláme, a teď se tak jako na sebe posíláme otazníky, kdy už někdo něco pošle. A ten říká, já to ještě musím tady doťuknout, a jakmile to budu mít hotový, no.
Tak my teď pošleme první píseň v rámci vizitky, kterou Dan Bárta vybral, a něco pošleme právě z ilustratosféry. Hezký název.
Pardon.
Dobře se vyslovuje.
To neměl být název skupiny, ale hoba.
Ano. Tak a je to Kráská zvířený prach.
OK.
Dan Bárta dospíval na Vltavě Českého rozhlasu ve vizitce a dál ale bude mluvit, protože je hostem dnešní vizitky. Tak jsme slyšeli píseň Kráská zvířený prach. Tak tvorba ilustratosféry se dost liší od jiných kapel a projektů, kterými jste prošel. Tak jak jste se takhle rozkročil směrem k tomu jazzu? Jak v tom vašem portfoliu se to vyplňuje?
Já myslím, že zjednodušeně řečeno, a teď už se fakt budu snažit být stručný, je to, že to je hudba, která je spoluhraná. To znamená, že nevychází z jedné hlavy, ale z pěti. A vzhledem k tomu, že jsem jakoby týmový hráč, tak jsem to tak měl v každý té skupině. To znamená, jak v Alici, tak v Die Elektrische Elefant, u Roberta Balcara v triu, v EAR. Když hraju s Andrewem s Jenem Hovorkou, když hraju s Jardou Friedlem v duu, když hraju tamhle v triu, tady v duu, s touhle, s tamtím, tak i v té ilustratosféře je to stejný. Je tam prostě pět členů, který jsou v tom, v té muzice na pódiu rovnocený. Akorát, že já jsem zpěvák a někdo je bubeník a basák, takže ten tvrdí muziku a já prostě komunikuju s lidma a nesu tu informaci jako nějaký trichtýř. To je prostě úloha leadershipu a leadership je týmová funkce. Takže je to proto, že každý z těch muzikantů má nějakou tvář, nějaký těžiště svojí tvorby, nějaký těžiště své práce, nějaký svůj zvuk a participuje prostě na té písni. Takže proto to tak zdánlivě vypadá, že já jsem jiný, ale není to tak.
No a vám jako trichtýři je nějaký zvuk bližší, nebo prostě máte rád stejně?
Rád nekřičím, upřímně řečeno, moc mě to jako nebaví, ale zase na druhou stranu jako výrazový prostředek to není úplně špatný. Ale nemám rád muziku, která je agresivní. Vlastně to jako nemám rád moc. I když to jako umím zahrát, je nesmysl, ale dovedu si představit, že to hraju jako i vlastně, ale nemám to moc rád. Moc nerad to poslouchám a nerad se vyjadřu agresivně. A to je vlastně jako celý vlastně v nějaký takový kostce. Přičem samozřejmě, jak stárnu, tak tichnu a jak vlastně o některých věcech přemýšlím, tak se mi o některých věcech už nechce moc mluvit a nebaví mě být triviální a polopatický a vnímám rozdíl mezi servilitou a loajalitou, takže já bych chtěl být spíš loajální než servilní. Tak, jako.
Takže to je i takový jaksi váš vývoj po té hudební dráze, ale zároveň životní, který se promítá do vaší tvorby, protože trochu toho křiku na začátku bylo, pamatovali jsme si váš křik všichni.
No, to jste si užili krásně. No.
Ale teď třeba se vracíte právě k hraní s Alicí, tak to tam taky...
Jako my si občas zahrajem, ale je to vlastně takový jako vzpomínání, jako našineckým písničkám přistupuje s takovým jakoby jiným typem pocitu, jako je to trošku nostalgie, trošku nějaká jako trošku jako je tam rozumu, jako nebude mi 25, už nikdy. Ale umím si skrz tu Alici na to vzpomenout a někdy si na to vzpomenu poctivě a baví mě to. Takhle to je.
Takže vás baví takhle vzpomínat?
Jasně, že jo. Mě baví bejt i s těma lidma. Jako to je... mě baví ta představa, že prostě člověk, který sám sebe vnímá jako umělce, ať už si o tom myslí kdokoliv, cokoliv a jakkoliv pateticky to zní, tak prostě to bere tak, že život jako dílo. To je jako... to je jedna z... Pro mě to je jedna z nutnou součástí, že ta muzika a veškerý další věci nějakým způsobem odráží to, co žiju, a tím pádem se to opodstatňuje. Protože nejsem génius ani prostě velmistr oboru, tak je to takhle.
Vy často mluvíte právě o tom, že umění je potřeba chápat jako způsob interpretace světa. Vy říkáte, když sám člověk sebe chápe jako umělce, tak by tady asi měl mít i co říct. Tak jaká je pro vás právě role umělce a role hudby a její vliv na společnost?
Včera jsem četl takový text Martina Kratochvíla, který nám všem dodával odvahy, aby jsme se nebáli umělý inteligence, která prostě vytváří tak jako tak jenom prefabrikáty z našich neumělých inteligencí, který zpracuje do nějaký tabulky, s kterou dál vychází. A byla tam taková věc, že je ta hudba vlastně strašně silnou součástí lidského života, protože ho provází vždycky při křtu, při pohřbu, při nějakých takových věcech. Tak to byla taková úvaha, kterou jsem si jako přečet, tak se teď zrovna hodí, že to můžu použít. Pro mě je ta muzika jako nedílnou součástí mýho vlastního života, protože mě dost často napadá, vlastně upřímně řečeno, když mi někdo něco vykládá, hraje tam rádio, tak i když to jsou jakýkoliv kraviny, tak já mám fakt jako spoustu dřiny, mě stojí to soustředění na toho člověka, co mi říká, protože mě ty uši odjedou a poslouchám tam úplně jiný struktury, takže tak. Ale jinak si prostě myslím, že to je normálně jeden z nejjednodušších způsobů, jak ze sebe člověk dostane nějaký emoce, aniž by se musel nějak moc namáhat. To znamená, že ta hudba zaútočí tou svojí strukturou stejně tak, jako působí kruh o něco smířlivěji než rovnoramenej trojúhelník, tak je to vlastně podobný. To znamená, že to v lidech, kteří vlastně mají tu hudbu v sobě do té míry, že ji do jistý jako, že ji začali skládat, že ji začali teoretizovat a tak dál. Tak lidi to provází. Tak nechť se jim daří. Nebo,
tak vy právě skládáte hudbu, píšete texty, píšete písničky. Jak ve vás právě ta písnička vzniká, kdy si řeknete, tohle je téma, které já chci nějakým způsobem vyjádřit, a píšete text nebo hudbu nejdřív?
Někdy
je to různé?
Někdy to. Já myslím, že jako našinec spíš chodí po světě. Filip Jelínek má jednu takovou větu, to je spoluhráč to své klávesa. Má takovou větu, a použil jsem to někde do nějakého textu, protože se mi to líbilo. Je to jako, jsem varhaník, chodím po patách, protože noha má, čeká na pedál. To je vlastně ten tvar toho člověka, který takhle je, že našinec je furt nastražený, jestli prostě do něj praští nějaká inspirace, on si bude moc odletět a začít tou myslí obrábět nějakou věc. Takže někdy je to text, někdy je to část nějaký melodie, někdy je to nějaký rytmický pattern, někdy je to obraz, někdy je to slovo, někdy je to prostě věta, pocit, a to všechno se dá, pokud je to nosný do té míry, že to trefí ten můj terč uvnitř, tak se to začne prostě, tak je to neodbitný. V tu chvíli vlastně se k tomu začnu věnovat a buď na to mám čas a pak si na tom ujedu, anebo na to nemám čas a tak si to nějakým způsobem zaznamenám v té dobré víře, že pokud to bylo k něčemu, tak to bude zářit tak jasně, že si na to vzpomenu, aniž bych se musel prohrabávat těma poznámkama.
Aha. Takže vlastně... A skutečně to pak takhle zazáří?
Někdy to zazáří, no. Někdy to tak funguje.
Protože já rozumím tomu, když chodíte jako varhaník po patách a teď k vám něco přichází, jste pozorný, aby něco neuniklo. Na stranu druhou pak asi je třeba skutečně si sednout a třeba ten text
vysedět,
no, vyprecizovat a zároveň vy si, jak jsem už říkala, hodně hrajete se slovy, tak jakou roli právě ta slova mají v písničkách, jak s nima pracujete?
Čím jsem starší, tím více myslím, že zásadní, i když jsem se tomu nevyhejbal nikdy. Vlastně si myslím, že muzikant mýho typu to má na těch slovech postavený hodně, i když teď myslím i obsah toho textu, tam nejde vlastně o to, že to je nějaká barvomluva nebo tak, to je někdy zábavný, někdy je to otravný. Zrovna dneska jsem říkal ženě, když jsem ráno jsem šel, že si budu muset dát majzla na to, aby ten text a ta muzika byly v co největším souladu, aby vlastně v podstatě jsem jakoby pocit, který vyvolává ta muzika, aby jsem tím textem nepopisoval nějaký jiný, protože by se to mohlo navzájem to rušit. Hmm. Takže to je jenom taková, jako když už jsme u toho. Samozřejmě, že jako slovo bylo na začátku a prohrabávat se těma možnostma a dostávat se vlastně i do fáze, že odmítnete dobrou slovní hříčku, protože by byla zavádějící, to všecko jako patří k věci. Je na to potřeba spousta času a spousta samoty a spousta ticha a takových na to vysedění.
Vyndaváte, vyhazujete,
dofrdlávání té věci. No.
Ale zároveň píšete i v angličtině.
Mm-mm.
Ne? To nejsou vaše písničky.
Jsou to moje písničky, nejsou to moje texty. Mm-hmm. To mi Bětkami pomáhá moje žena.
Mm-hmm. Tak jak tam potom komunikujete o tom, že vy řeknete, tak mě by se líbila písnička o tomhle a
no,
chci jít v angličtině?
Já si to nechávám překládat, nechám si to celý vysvětlit, nechám si prostě říct, co tím básník chtěl říci. Moje žena je jazykovědecky vzdělaná, což je výhoda. To znamená, že studovala bohemistiku v angličtině, což je jako další možnost. Má ráda poezii, její nějaká. Myslím, že bakalářka nebo minimálně nějaká dost důležitá ročníková práce byla v nějakým díle Vítězslava Nezvala, řešila to a jen Štyrskýho a tak dál. Takže mi rozumí do té míry, že ví, jak umím prudit a co pro mě znamená hloubka jako hloubka. To znamená, že se mi to snaží vysvětlit s tím, že jsme se dohodli, že s ohledem na to, že vzhledem k mý jazykový výbavě, která se rovná bazální komunikace plus přečíst si nějaký přírodovědný vědecký článek, nemůžu rozhodnout o tom, jestli to, co dostanu do ruky v angličtině je nebo není poezie, tak je to prostě na ní a ta odpovědnost je na ní. To znamená, že já potom jenom zpívám a maximálně se někde zeptám, co přesně to znamená a kudy ta metafora vede, ale ona mi to Bětka většinou všechno řekne předtím.
A kdy chcete, aby ta písnička byla v češtině a kdy v angličtině?
Dobrá otázka. Vlastně někdy to vznikne v nějaký svahilštině spíš jako hudba, takže se to dotextovává. Asi dvakrát nebo třikrát se stalo, že mi Bětka přinesla text. Napsala jsem text Tomáš, takže jsem rovnou začal zhudebňovat tu angličtinu. Každý ten přístup má něco. Každý do jistý míry, ono se to jako svazuje navzájem. Já když budu psát písničku v češtině, a nejdřív budu mít text a pak budu hledat tu melodii, tak vlastně se můžu připravit o dost pěknou hudbu.
Mm-hmm,
jo, protože vlastně budu recitovat a obarvovat tu recitaci a hledat v tom nějakou intonaci a nestane se to. A někdy vlastně můžu ten jazyk přinutit vydat ze sebe něco mnohem lepšího, když ho roubuju na nějakou hudební strukturu.
To mě hrozně totiž zajímá, jak to vlastně potom vzniká tak, aby to bylo kompatibilní, protože na to se vlastně celou dobu ptám, na to, jak vybalancovat, vyskládat tu techniku versus obsah, protože z toho potom vzniká to, co asi chytne.
No, v ideálním případě prostě člověk čumí na nějakou písničku, která už má melodii a nemá text a říká si, o čem to vlastně hromeje.
Hmm.
Stejně tak, jako když napíšu text, tak vím, o čem je. a pak hledat hudbu. Jaká hudba vystihuje to, o čem ten text je? A to je vlastně strašná dřina. Jako v tom, nebo respektive ne dřina, je to vlastně i zábava. Ale ten výsledek bývá leckdy na pendrek, protože to člověk prostě fakt samou snahou anebo liknavostí, anebo z různých jiných důvodů normálně jenom netrefí.
Mm-hmm. Jo, tak to je tedy Dan Bárta jako autor, zároveň přiznáváte, nebo jako tvůrce, zároveň přiznáváte, že vám vůbec nevadí být, jak jste to nazval, průtokový ohřívač i cizích písniček.
Ne, já to miluju.
Tak to... přesně, tak jak kdy prostě milujete to být interpretem a odpočinete si prostě od toho, že skládáte, nebo...
No jednak mě to uvolní, protože to ze mě sejme část tíhy a odpovědnosti, což je vždycky fajn. A jednak prostě málo platný, některé písničky jsou lepší, než který jsem napsal já, a spousta textů je lepší, než který jsem napsal já, tak proč si nezahrát a nezaspívat věci, které jsou lepší, než který jsem udělal já?
Tak my si pustíme další písničku, Sing to the Moon, kterou jste pro nás vybral, Laura Mvula.
No.
Tak řekněte k ní prosím pár slov.
To je takový můj objev poslední doby, protože vlastně pokud se někdo dostane do fáze, že dokáže v tak mladém věku, kdy ona tuhle tu desku celou, která se jmenuje stejně Sing to the Moon, natočila, a dokáže někdo tak dobře vlastně propojit ty základní formy současné populární hudby ve smyslu nějaký jazz, ve smyslu rhythm and blues, ve smyslu klasiky a ve smyslu nějaký obsahový odevzdanosti, a zredukovat to tak, že tohle to všechno se během písničky dokáže ozvat pomocí několika málo tónů, tak já jsem z ní vlastně úplně jako unešený z té její jako interpretačně autorské zdatnosti. A přestože vlastně si myslím, že třeba genius je jako Jacob Collier, to je ještě jako jiná kategorie, jo, ale stejně ten zásah toho lidství, který pro mě prostě znamená ta Laura Mvula, je jako hlubší, protože se s ní můžu v jistém ohledu víc stotožnit, protože je to víc maso a kost.
Necháme se unést. Necháme se unést na Vltavě spolu s Danem Bártou. Na Vltavě Českého rozhlasu dnes mluvíme s Danem Bártou a my jsme také říkali, že na České televizi je dokumentární série Krajina Dana Bárty. Vy jste známý svým blízkým vztahem k přírodě, vystudoval jste aplikovanou ekologii. Mm-hmm. Tak měl jste to tak, že, nebo alespoň jak jsem někde slyšela, že už jste jako dítě sbíral ty brouky, vždycky vás bavila zvířata, tak jste třeba chodil a hledal pod těmi kameny ty stáda ploštic.
To jsem dělal. Přesně to jsem dělal.
Ale netrhal jste teda mouchám křídílka?
Jako já jsem nestudoval dětskou fyziologii, já jsem měl spíš jako tu, jak se to jmenuje, taxonomii, takže já jsem to prostě rovnou usmrtil, propích, srovnal jsem tomu nožičky, dal jsem pod to papírek, kdy a kde jsem to chytil, a měl jsem takových brouků asi 18 a pak když jsem jednoho dne znova zažil tu situaci, že jsem našel někde nějakou krabičku od sirek a tam nějakýho suchýho kamaráda na zádech, tak jsem si řekl, že už toho bylo dost, a pokud z toho nejsem schopný udělat vědeckou položku, což znamená data, v tom smyslu, že prostě to bude opravdu zpracovaný, jak má být, ošetřený proti tomu, aby se to zbytečně nezrušilo, a bude tam označení, kdy a kde to bylo chycený, protože v tu chvíli je z toho vlastně údaj, a jenom vemete jednomu ptáčkovi potravu a uděláte mu z toho exponát. To
exponáci udělali, ano.
No, tak jsem se na to vybodnul a už jsem to začal jenom pozorovat, ale nutno teda říct, že vlastně v podstatě teď, když jste o tom mluvila, zvedání kamenů, a předtím ještě než začal ten pořad, tak jsme si řekli, že je předjaří. Tak tohle přesně takový ty teplý dny na přelomu února a března, když jsem vylez za chalupu do takových těch remízků v polích a zvedal jsem ty šutráky a věděl jsem bezpečně, že tam bude asi 5 nebo 6 přezimovavších druhů, takových jako predátorů malejch, jako střevlíčků různých a drabčíků, tak to vlastně mám tak hluboce spojený se šestou třídou a Davidem Procházkou a vůbec tím vznikem toho, té entomologie jako nějaký vášně, že jsem u toho prožil nějaký typ štěstí, bez kterého se nehodlám obejít. To znamená, že se k němu neustále vracím a to je ten princip toho, proč toho nenechám nikdy v životě.
Jak se to, co nacházíte teď pod těmi kameny, proměnilo?
Je fakt, že jsem časem jako přesedl z brouků na vášky. Mm-hmm. To znamená, že ty šutráky už nezvedám, ale teď jsem se trošku rozhodl, že to prostě o víkendu udělám. Takže to zjistím si sám, aspoň tam, kde jsem. Jestli se tam něco mění nebo ne. Ale co se týče například vážek, tak se proměnilo to, že ty areály těch jednotlivých druhů se fakt posunujou. A to, co jsme vlastně v tom filmu chtěli jako i říct, je, že ty změny v té krajině naší jsou teď jako opravdu intenzivní a jsou jako takzvaně zjednodušeně vidět pouhým okem, jo? Že nejsou jenom číslem. Že dřív před nějakýma 20 lety, když se to dalo trošku do pohybu, ta biota, řekněme, tak různí vědci, různí lidi, kteří to pozorují, přicházeli s takovýma divnýma tušeníma. Mně se zdá, že jo. Vychází to tady, že když tady je takový naznačený trend, já když to prostě propálím do budoucnosti s tím, že to takhle bude pokračovat, tak se může stát tohle. Ale jestli to tak bude, tam je spousta faktorů. A bylo taky nejistý a nikdo nechtěl nic tvrdit. No a teď se to rozběhlo takovým způsobem, že teď už je to opravdu vidět a ty scénáře toho úbytku ani ne tak jako druhů, jo. S tím se trošku vždycky prostě počítá, ale té početnosti, té biomasy je jako markantní a tragické. Že
se ubývá ptačí populace,
ubývá
hmyzí populace.
Ubývá ptáků, to je jeden díl, ubývá hmyzu, to je druhý díl, ty ptáci půjdou dneska shodou okolností, ale vlastně to si myslím, že je taková věc, kdy jako každý milovník přírody, každý přírodovědec stojí jako tváří v tvář věci, se kterou si neví rady. Je to, že prostě je v pohybu ta krajina v tom smyslu, že někde zmizí nějaký biotop a ten střevlík, který tam byl vzácnej, už tam teďko není. Nebo že prostě, když je nějaký druh vzácnej, tak to z logiky vypadá, že je velmi blízko toho, že se ztratí a objeví se někde jinde, že je vzácnej z nějaký podstaty, z nějaký logiky, že má tu populaci tak rozvolněnou v čase a prostoru, že se nenachází často. Což neznamená, že se nepotkají ty zvířata, aby se mohly pářit a fungovat do budoucnosti. Jo. To jako vzácnost je takový fenomén. Ale to, že vlastně některý běžný dřív součásti naší krajiny ve velkým z té krajiny mizí, protože jsou nahrazovány svýma jakoby podobně fungujícíma kolegama, který jediný, co potřebujou, je o něco vyšší teplota. Protože jsou to takzvaný holomediterální faunistický prvky. To znamená ptáci, to znamená hlavně hmyz, který žije jižněji. Jo? Který dřív, když my jsme byli malí, tak byl v atlasech jako chráněný živočichové, protože se vyskytoval jenom na Jižní Moravě a v Polabí. Jo? Ale teď už se z toho stává běžná součást naší krajiny. A ten zbytek, který tady byl, tak pomalu odlejzá do hor, anebo se stěhuje dál na sever a na severovýchod. A je to, jako týká se to velkého množství druhů, tyhle ty změny. To je jedna věc. A ta druhá věc, že při tom všem se ještě propadají ty jejich početnosti, protože prostě zjednodušeně řečeno nemají dost zdrojů. Nemají kde bejt a nemají co jíst. Takhle jednoduchý to je. A my jsme se snažili, nebo jednoduchý, takhle zjednodušeně se to dá říct. No a my jsme se snažili v tom seriálu zmapovat takových jako šest nejpalčivějších, jako větších problémů té krajiny.
Protože vy jste autorem námětu nebo spoluautorem scénáře.
Spoluautorem námětu a spoluautorem scénáře.
No, ale když o tom takhle mluvíte, tak z toho opravdu jaksi nevyplývá nějaký utěšený obrázek naší budoucnosti, ale zároveň mě
co
zaujalo.
Co naší budoucnosti, ale jejich budoucnosti.
Planety a no. Všech. No. Ale zaujalo mě, že právě nechcete nějakým způsobem k tomu tématu přistupovat alarmisticky nebo s panikou, tak když tohle téma zpracováváte, tak jakými kroky se ubíráte, kam to chcete vlastně vést a k jakým závěrům a je nějaké východisko?
No, to je taková ta taková ta věc, která je na tom vlastně nejsložitější. Jo. To znamená, těch východisek je samozřejmě spousta. A každý by chtěl východisko...
Kde přežijeme.
No, nebo počkejte, já to zkusím nějak jako udělat jako do nějaký stručný zkratky, až tady nemelem strašně dlouho. Jo. Představte si, že máte prostě doma problém, protože se nevyšla s vejplatou, že jste měla nějakou, že jste si koupila televizi a tak jste prostě přelítla a teď jako čekáte, až to přijde, protože tam, kde jste byla...
nebudu večeřet nebo vůbec
no, jíst. Tam, kde jste byla zvyklá, že máte 10 papírů, tak máte teď už jenom 1000 a prostě... No, tak vlastně v okamžiku, kdy se jako položíte si otázku, co teď budeme dělat a chcete, aby to vyřešil nějaký makroekonomický mezinárodní měnový fond, tak to jako není jeho problém. Stejně tak, jako vlastně není problém mezinárodního měnového fondu, že vám se nepovedlo vyjít s výplatou. To je jako, takže když se dostaneme do měřítek toho, co s tím může dělat jeden každý z nás, tak záleží na tom, vždycky můžete přistupovat zodpovědně k nějakým charakteristikám svého života typu třídění odpadů, což prostě zjednodušuje nějaké věci. Můžete si říct tak dobře, záleží mi na tom, tady je 100 koruna a 100 korunu já budu dávat tady spolku pro ochranu bioty u nás na Českokrumlovsku. Protože prostě já na to nemám čas, nerozumím tomu, zajímá mě to, ale bolí mě to, tak tady tím kilem měsíčně se deleguju tu věc na ty lidi, kteří se tím zabývají. To je další možnost. Můžete si říct, tak u mě na zahrádce teda tyhle ty 2 čtvereční metry, tady já nasypu hromadu šutráků, dám sem nějaký větve, ať si tady žije, co tady chce a já do toho nepolezu, jenom občas vytrám kopřivy, že mě nebaví. A nebo můžete si říct, dobře, tak já se tady stanu prostě radním pro
prostředí.
Pro Prahu 10 a budu prostě z pozice člověka znalýho tlačit na to, aby prostě tady bylo x možností jako zvětšovat zeleň, aby nebylo všude super, nějaké blabliblo, anebo se stanete ministrem životního prostředí USA a dáte tomu trošku jako větší čout, anebo se stanete kamarádem...
Drill, baby, drill.
No, ale přesto především, pokud se to týká globálu, to znamená, že máme jako naší první globální SRO, která se nám pomalu rozpadá na deglobalizaci 2.0 a budeme to muset celý zmáknout znova, ale o tom bych se radši nebavil, tak vlastně je to tak, že dokud všichni se neshodneme, dokud prostě neuznáme to, že jsme to přepískli, dokud prostě Američani, Číňani, Indové, ty velký a tak dál se všichni neshodnou na nějakým rámci, který budou naplňovat co možná nejlépe, no tak se nedostaneme vůbec nikam, pokud se týká globální přírody. Ale znovu předesílám, že na mojí zahrádku to velký vliv mít nebude.
To jste právě dal jaksi příklad toho, co je ta individuální odpovědnost, ale té se dost často možná někdy zbavujeme, protože si říkáme, že na té globální úrovni to, nebo že ten náš příspěvek stejně jako neudělá nic.
No, ale ono se to taky přehání, takže spousta těch věcí je jednodušší říct, jako když nějaký frajer, který má reálně moc a může prostě přetočit nějaký prachy a sedí prostě na postu náměstka ministra životního prostředí, čímž vůbec nikoho ani na nikoho nemyslím, jenom na tu funkci jako takovou. No, řekne, to víte, je to na každém z nás. Prd. Je to na něm. Primárně, že on má tu moc, má na to ty peníze a může a rozumí ty věci a může dělat systémové změny, které se nutně nemusí prostě dotknout každý zahrádky. Ale můžou se dotknout velkých hráčů, který prostě tu krajinu opravdu spravujou, který tu krajinu opravdu využívají. Což žádný chlapík, který si chodí do supermarketu pro mlíko, nedělá.
Říká Dan Bárta. A my si zase zahrajeme. Vybral se písničku Stop This Train.
To je hezký název v této chvíli, když jsem se už skoro
rozčilil. Ano, zastavme apokalypsu, Stop This Train, tak se to hodí.
Jo.
Ale s tím účelem jste to sem nevybíral.
Ne.
Tak je dobře, řekněte proč.
Protože John Mayer je dobrý zpěvák, skvělý kytarista a prostě jako muzikant starého takového country bluesového střihu, který to zase posunul kousek jako dál a upřímně řečeno si myslím, že Laura Mula jako super, ale dobrých mužských hlasů je mnohem méně než dobrých ženských hlasů. Ženský jsou z nějakého důvodu fakt dobrý zpěvačky. No. A chlápků jen tak.
Posloucháte vizitku Českého rozhlasu Vltava dnes s Danem Bártou. A ještě se dotkneme i prvního povídkového podcastu Nevinnosti světa, který jste právě vytvořil pro Vltavu. Vy jste říkal, že to byly ještě zápisky z cestování v éře přechodu od analogového do digitálního světa, že to bylo ještě úplně jiné. Tak v čem pociťujete ten největší rozdíl? Cestování a ještě stíháte vůbec cestovat?
Jo, občas, ale teď je to spíš jako model dovolená s rodinou, což je vlastně takový trošku jako jiný tvar. A nebo když, tak je to prostě výzkum. To znamená, že se nikde nebinkám, ale každá minuta je drahá a prostě odpálit se na místo a okamžitě začít manažovat skupinu dobrovolníků a zaplatit skupinu pracovníků, aby se prostě těžilo. Takže tak. Ale vlastně ten, i když si jako moje současné nastavení už mi znemožňuje jako vzít si baťoch a lundat se po světě. To už vlastně nejde mentálně, ne? Že bych na konci neudělal čas nebo tak, ale už je prostě člověk jiný. Ale bylo to předtím, že tenhle ten typ čundru, který vlastně jako znamenal, že jedinou mojí pomocnicí byl nějaký bedekr Lonely Planet a jinak vlastně jsem nevěděl vůbec, do čeho lezu, protože nebylo kde vidět obrázky z destinace, nebylo kde si jako dojednat večeři v hotelu v Mexico City 14.50 12. ledna 2028. Jako to nebylo vůbec možný, tak do té míry to bylo takový uhadování na místě a vlastně v tom to bylo strašně zábavný, že člověk přijel s tisícovkou dolarů v kapse a na všechny strany říkal dobrý den a teprve se jako seznamoval s tím, co se na něj chystá. Tak jako v tomhle tom ohledu to bylo zocelující a osvobozující, stejně tak jako někdo dneska řekne, že by prostě pokud by fakt nevěděl, do čeho jede, tak tam vůbec nepojede.
Že se musí prozkoumat online.
No.
No jak byste vůbec prožíval ten přechod od toho analogu k digitálu? Jaký máte vztah k
technologii? Já jak jsem to prožíval aktivně vlastně, tak s tím nemám žádný problém. Já jsem to bral jako, mě se to naštěstí dotklo. Takže když jsem si koupil první počítač v roce 1998, tak mi bylo 29. Ano. Takže vlastně tím pádem já jsem byl dychtiv a zjistil jsem, co to všechno umí. 2000 jsem se připojil na síť, začal jsem komunikovat s lidma po světě, zjistil jsem, že to funguje. Začal jsem zjišťovat, jak se dělají některé věci. Celá ta problematika těch vážek byla nejdřív ve světě, až potom tady, jakože až jsem se pak vrátil domů. Takže já jsem s tím jel. Paralelně pamatuju, jak jsem si s Mírou Chyškou koupili první mobilní telefon v bílý labuti za korunu s takovou tou vytahovací anténou. Takže já jsem vlastně celou tu technologickou revoluci prožil jako její jako aktivní uživatel.
A jste dychtiv i teď na to, co přijde, nebo spíš máte vlastně chuť po digitálním tichu?
Pro mě ta dychtivost jako ta se nemění. To je nastavení mý nějaký duše, nějaká zvídavost a nebo tak, ale ten čas už mi jako tolik nedává možností a upřímně řečeno si vlastně v podstatě dokážu už přiznat, že na některé věci nebudu mít jako kapacitu jako nějaký chytrosti nebo brisknosti nebo rychlosti nebo něco takového. Myslím, že já si osobně myslím, že ovládám smartphone jako velikán, ale myslí si to hlavně moje maminka, ale myslím si, že moje dcera země musí být na prášky, protože tý je 19 a když mi vidí, jak do toho
smartphone, ale teď jsme mluvili
štouchám,
i o AI a tak dále. Tak
ale to by zase není takový problém. Yep. To by všechno šlo, to je prostě jenom to je, na to člověk potřebuje čas, to zas není tak revoluční.
Mm-hmm. Jako, nevnímáte to jako revoluční změnu ve vývoji lidstva?
No, jako v nějakých konečných sci-fi katastrofických důsledcích jako nesporně, ale pokud to člověk začne vnímat jako tool, tak nebo teda nástroj, tak vlastně v tu chvíli to může být docela fajn, stejně tak jako neskazí šlechtění rostlin genetická modifikace. Ten princip byl furt stejný, jako jestli někdo běhá se štětečkem z hrášku s kulatýma plodama nebo bílýma květama růžovejma a sleduje, jestli to ve finále bude takový nebo makový, anebo prostě někdo chce takový jabko, aby bylo žíhaný a ještě víc sladký a běhá se štětečkem od stromu ke stromu, tak ten princip, když přijdete na to, na čem to funguje a potom to prostě uděláte pod mikroskopem v nějakým CRISPRu jako cvak, cvak, cvak za 29 korun 50 a máte to prostě zrovna, tak ten princip se nemění. To jako furt se zasahuje do toho jazyka, do toho, do té genetiky. Akorát,
a záleží
tady
na té míře, ne?
Buď záleží na míře, nebo na té technologii, ale vlastně ta míra je ve skutečnosti mnohem menší. Když děláte něco, děláte cílený zásah s tím, že vyndáte tři geny a dáte tam tři geny, tak to prostě udělá vrs a máte to hned hotový. To je jako, to se prostě, to se jenom mění se prostředky, mění se způsob, mění se technologie, mění se prostě ten fištron, ale ta věc zůstává tatáž. Jako no.
No a nemůže se to těmi technologiemi pak pozměnit až tak, že ta věc nezůstane tatáž, že se to prostě přežene?
No, jako pokud vypěstujete mičurinským způsobem novou odrůdu jablek, no tak jste vytvořili něco novýho a ta věc není tatáž. Pokud to uděláte pomocí genetických nůžek, tak jste udělali totéž akorát jiným nástrojem a je to stejně netotéž z toho, co existovalo. Já nevím, mě vlastně ta AI může být v nějakých důsledcích, který já nedohlédnu. Já nejsem ani vizionář, ani žádný technologický guru a už vůbec ne prostě frajer, který se v tom jakoby vyzná na bázi nějaký fyziky, matematiky, informatiky, to ani náhodou. Takže tam se může stát jako mnoho zábavných věcí. Stejně tak, že to může zdegenerovat.
Jak vy přesně tak, jak vy vnímáte vlastně proměny toho světa, protože jste mluvil o agonii starého světa, založeného víc na té vertikalitě, řekněme. A mluvil jste o tom, že nastupuje něco nového, co je ještě amorfní, co ještě je tak jako jemné. A že ten starý svět, tak jak vlastně vy, tak není tajemstvím, že máte za sebou Abrahamoviny, tak jak vlastně vnímáte to, ty posuny?
Já jsem vlastně takhle, jo, když teď to bude jako brutální redukce, ale když si představíte nějaký dějiny, kdy prostě lítáte z nějaký renesance do baroka a pak tam máte nějaký osvícenství a něco, přičem časová osa teď...
Sinusoidu mi tady ukazujete, no.
Tak vlastně, a klidně může být obráceně, tak já jsem spíš člověk antiky, spíš člověk renesance, spíš člověk osvícený a spíš člověk moderny. To znamená, že mě jako padesátníka, nečerstvýho, ta postmoderna už fakt nebaví. Takže já netrpělivě čekám na to, co se z ní vyloupne, protože mě žádný velký štěstí nepřinesla, jako zjednodušeně řečeno.
Říká Dan Bárta, ještě ho zdraví i náš pan posluchač, že pozdravuje, děkuje za krásná slova o zodpovědnosti jednotlivců i politických činitelů v rámci tématu našeho životního prostředí. My jsme dospěli do závěru dnešní vizitky. Já moc děkuju Danu Bářovi, že přišel. Děkuju vám za to a ještě si pustíme takové půlnoční neplechy Midnight Mischief od Jordana Rakey.
Jordan Rakey? Mhm. To je taky takový objev, novozélandský kluk. Dejte pozor na ten začátek, tam je takový dlouhý free jazzový úvod, který jsem si jako neuvědomil, že tam je, jinak bych to zjednodušil posluchačům, ale pokud existuje v populární hudbě nějaká věc, která je nejvíc vzrušující, tak je to, do jaký míry se můžou i pomocí počítače, i pomocí vlastně hrané věci, i pomocí nějakého vědomí jakoby rozbíjet ty rytmické pravidelnosti a struktury a hledat tam nějaký jiný vzorce. Tak zrovna tato písnička Midnight Mischief je fakt jako ukázkou toho, jakým způsobem můžete přestoupit k rytmu, když se ho vlastně nebojíte a začnete ho trošku jako kroutit, tak je to jako zvlášť ten závěr je prostě z mýho pohledu je to fakt tak vzrušující, že jsem schopný jet metrem na druhou stranu, když tohle
Dobrý poslech přeje Karolina Koubová. Let's just keep this mutual.